ágæti hlustandi. Eins og framkom í fyrri þætti, tók ég upp á því mest til að hafa eitthvað fyrir stafni þegar koronaveiran stakk sig niður, allt lokaðist og allir fóru skert starfshlutfall og áttu allt innu tíma sem þurfti að ráðstafa, að slást í för með fólki sem var að bregða búi norður í Eyjafirði og stemdi suður. Og nú erum við loks komin í réttan landshluta. Eftir að hafa verið á ferðinu upp á gamla mátan í hálfan mánuð eða þrjár vikur norðan úr Eyjafirði, mann farið að lengi eftir ferðalokum. Fæturnir eru sárir, rassinn aumur og helst vildi maður bara vera komin á sófan og horfa einn Barnaby eða eitthvað að láta líð úr sér. En engin og ekkert mun víst miskunna sig yfir mann. Það verður engin Barnaby næstu 150 árin. Staðurinn er Reykjavík og árið er 1872. Ég tókst á hendur flutninga með þessari familíu til að kynnast örlugumennar og mínum eigin í leiðinni því að þetta er fólkið mitt. En það verður nú ekki sagt að það kjafti tuskurnar á þessu fólki. Ég þarf að draga upp hvert orð og eiginlega geta í allar eyður. Þetta ferðalag var sennilega tóm vitleysa frá upphafi, hvað mig var þar að minnstakosti. En þær voru þó seint að snúa við úr þessu, ætlum að damliki með þeim áfram og sjá í hverju vindur fram. Hvernig vegnar Snorra Snorrasinni, Játsmið og Húsmanni, Halldóru Randvesdóttur konu hans og börnunum Guðrún og Ragnheiði, Petri og Sigríði, Jóhannesi og Snorra auk Kristjáns Jósefssonar, sonar Halldóru á nýjum slóðum? Tjekkum á því. Ég horfi kringum mig á þessa eymd sem á eftir að verða Reykjavík nútímans. Þetta er sannarlega engin paradísarheimt. Hér búa rétt 2000 sálna. Húsin eru yfirleitt timburhús, flest máluð svört, nú eða þá bara moldarkofar. Yfir bænum hvílir þungur dauðn eins og þétt himintjald og ég er svolítið að stunda áttum á því hvaða fnykur þetta er. Þá er tæmt úr koppi út glugga og allt smellur. Það er sem sé búið að bera á öll tún úr hlandfórum bæjarins og það má því aldeili segja að nú sé vor í lofti. Hér er allt nýtilegt nýtt. Að sturta mannlegum úrgangi niður í klósett og þau veit honum síðan út í sjó væri líklega í huga þeirra sem byggja nú bæin við líka eins og að fara eins að með peningaseðla. Margir erlendir ferðamenn sem hingað komu á síður hluta 19. aldar staðnefndust einmitt við þefin í loftinu. Þar hefur alls konar rusli, úldnum fiski, úrgangi og ösku verið fleikt út á víðavang, sagði englendingurinn Baring Gold. Og ameríski málarinn Ross Brown talar viðbjóðslegan þef af rotnandi marglittum og skreið. Og þetta víst ekki eftir að breytast á næstunni. Að minnstu okkur skrifar Benedikt Gröndal skáld og náttúrufræðingur bæjarstjórninni rúmum áratug síðar forargrifju Einars snikkara nágranna síns í Þingholtunum með þessum orðum.
Í þessa grifju er borið úr öllum kömrum hér í kring. Ég hef eina sumarnótt séð 10 kassa, hvern eftir annan, frá einu salerni hér í götunni sem langan tíma var universal kamar fyrir allt þetta byggðalag. Í þessa oft nefndu grifju er helt öllu hlandi og skítavatni sem hér aflast. Ódaun og fýlu leggur upp úr þessari hlandgröf svo stofunar hjá mér lykta af og eru þær þó loftháar og fullrúmar. Og ég er vissum að annaði svínari og þetta getur fellt þau hús í verði sem þar eru nærri. Nú er þessi kamarlögur í grifjunni farin að grænka af alls konar lifandi krýli sem kviknar undir eins og hitnar í veðrinu og vita það allir að slíkar vilpur eru hinnar megnustu sjúkdómsuppsprettur og það kvef sem hér gengur svo oft kemur einmitt af tómum saur í rennusteinum og hlandfórum. Þar að auki hef ég tekið eftir því að jötunuxar og aðrar pöttur koma nú meiri húsin en áður og það er allt saman þessari kamargröf að kenna því að allt þess konar lifnar og þroskast í ammoníaksloftinu og þó að mér þykir gaman að pöttum þá kæri ég mér nú ekki að hafa slíkt zoologísk museum lifandi allt í kringum í húsinu.
Greinilega nokkuð dregið að förunneitinu og alla farið að langa til að láta staða numið. Maður þau kannski búist við að búið væri að tryggja húspláss, til dæmis í Þingholtunum eða í grennd við Hlíðarhúsin, þar sem nú heitir Vesturgata, vonandi samt ekki hverfinu sem er kennt við bæinn Skugga. En ekkert verður ráðið að farastjórninu að brátt verður komið á áfangastað. Hópurinn mjakast áfram inn í bæinn og út úr honum aftur. tún eftir tún, eftir tún. Brátt er bara hús og hús á stangli. Hvað þetta eiginlega? Allar fólkið að ganga í sjóin, hugsa ég mér sjálfum mér. Bráðum verður ekkert eftir nema auðvitað. Seltjarnanesið. Hvað annað? Þangaðu ferðinni heitið. Á nesið. Já, ég hefði nú máttu vita það. Þetta náttúrulega í genunum á manni. Brátt erum við komin á hrefsvegin sem kallaður en heitir síðan nesvegur. Einhver nefnir lambastaði að við séum að fara þangað og ég missi út mér lambastaðir. Ég veit hvar það ég rata þangað. Sennilega hefði það vakið minni eftirtekt ef hrossin hefðu tekið til máls. Það ætlar þessi ræfill sem ekki geti unni sér það til lífs að rífa þorskhaus að fara að spila sig sem einhvern lóðs. Já, sam og þegi, húsbóndin fullfær, enda þekkir að sig hér. Þetta samt sveiti mín, þetta heima, Seltjarnarnesið. Og þótt hér sé sama íldurlyktin og í höfustaðnum og mannlegur áburður borinn á túnin, þá þetta mín skítalykt sem allur munur. Ég hef flutti hingað með foreldrum mínum og glænýri systur í desember 1965, meiri 90 árum eftir að ég hér á ferð í huganum með formæðurum mínum og afa. Hafði ekki verið búsettur hér nema fáeinar vikur þegar tíðindamenn fjölmiðla bara garði til að ræða við mig ástand og horfur. Ég var þá nýkomin upp úr fjörunni undan núverandi Lindarbraut eftir að hafa verið að sögn við hafísrannsóknir, en þetta var kalt vor og nokkrir ísjakar stýmdu inn að suðuströndinni. Spjallið birtist svo í Alþýðublaðinu 7. mars 1966 með mynd. Á myndinni halla ég mér með stærilæti svip fram á stein, dálítill marbendill, nýjórðin 5 ára, í spari peysinu svo þetta hefur líklega verið sunnudagur, sjóblautum buxum og með húfuna glannalega hátt upp á höfðinu. Ég á með öðrum orðum pleysið og það eins og ég hafi orðið til þarna í flæðamálinu. Og auðvitað alveg grunnlausum að þarna í kring eru sögustaðir úr lífsreynslu Halldóru og Randvesdóttur langa mömminar. Við hættum okkur sem sé lengra út á nesið þetta 1965 heldur en þau Snorri og Halldóra höfðu gert 1872. Þau námu staðar á lambastöðum, sjávarjörð sem byrjar eiginlega þar sem Reykjavík hættir að vera Reykjavík og verður Seltjarnarnes í staðinn. Jörðin lambastaðir kemur fyrst fram í þekktum plöggum 1500 og miðja öldina lagði kóngurinn anna undir sig og hélt í eignasafni sínu í 300 ár. Í jarðabókinni sí tilvitnuðu, jarðabók Árna og Páls frá upphafi 18. aldar, segir að jörðin séu í eigu hans kongelí Majestæts landskuld 100 stort sem greiðist með 6 vættum fiska í kaupstað áður þurftin og dröslaðs til Bessastaða. Og alls konar vesen fylgdi því að leigja hjá hans Majestæts konginum, skaffa mann til að róa báti hans hátegnar og vertíðum og annan að slá út í viði einn dag, en leigjandinn gat keift sig frá þessu með fiski. Vá, takk kæri kongur. Tíma heimtaði kongurinn af leigjanda sínum 2 hríshesta yfir árið og einn hestburð af heyi til að fóðra kindur þær sem átt að verða matur handa fálkum sem kongurinn flutti út í stórum stíl. Það er að segja, heyið átt að vera matur fyrir kindurnar sem haldið var lifandi á leiðin yfir hafið því að fálkarnir heimtuðu nýtt kjöt en ekkit saltað gums eða dósamat. Kongurinn heimtaði fálka, fálkarnir heimtuðu lammeköð og lammeköðið heimtaði hey. En leiguliðin heimtaði bara alls ekki neitt. En nú voru auðvitað breyttir tímar og Snorri og Halldóra örugglega laus við hríshestin og þurftu ábyggilega ekki að fóðra fálkafóðrið á heyi. Lambastaðir voru í gegnum tíðina bústaður dómkirkjupresta sem þjónuðu kirkjunar í Vík, eins og Reykjavík var oftast kölluð, kirkju í Lauganesi og kirkjuna í Nesi við Seltjörn, en það góða guðshús fauk í sögufrægu óveðri 1799 sem kallaði básendaveðrið og dreifðist brakið víða Nesið. Messuhald var þó raunar aflagt og kirkjan seld á uppboði og má vera að einhver þannig efra hafi með veðurhamnum vilja segja hugsin varðandi þessa tilhögun. Meðal presta sem bjög á lambastöðum var Geir Vítalín sem kallaði var góði, líklega því að hann var svo rosalega góður prestur. Geir var biskup 1797 og hefði þá samkvæmt plani átt að eftirláta eftirmanni sínu lambastaði og setjast sjálfur að í Reykjavík. En biskupin fór hvergi og bar því við að seldyrningar væru síðuri menn en þeir í Vík og við það satt. og kannski stemdu Snorri og Halldóra þangað til að vera innan alla þessa siðugu seltinninga. En kannski samt ekki. Biskupin sat á lambastöðum og var bara siðugur og ansi góður og hreyfði sér raunar helst ekki þaðan. Hann var mjög feitlægin og því lítt ferðafær og komst einungis þrívegis í vísitasjur þann aldarfjórðung sem hann gegndi biskupsembætti. En þeim sem sótt hann heim á lambastöðum var tekið með kostum og kynjum. Sagt var að Geir góði á lambastöðum gegndi brennivíni sitt í stórri blekbyttu og veitti vel úr henni. Þaðan muni komið að tala fyllibyttur og að menn varu blekaðir eða blekfullir. Geir biskup dó 1823, þá raunar komin í sollininn í Reykjavík fyrir allnokkrum árum og var því bara þægileg minning þegar okkur bera garði á lambastöðum 1872. Þá var jörðin heldur ekki lengur biskupssetur og dómkirkjuprestar sáustarfalla. Lambastaðir voru seldir þáverandi ábúanda, Ásgeiri Finnbogasyni lóðs og bókbindara 1851 og hann seldi aftur 1863 og kom lambastaðir þá í hlut Sigurðar Ingjaldssonar útvegsbónda í Rolfskála utar á Nesinu. Fékk Ingjaldur sonur Sigurðar þá jörðinni til ábúðar og bjóð þar lengi eftirleiðis. Í millitíðinni hafði verið gert fasteignamat og var lambastöðum þá þannig lýst.
Lambastaðir með hjáleigunum Melshúsum og Tjarnarkoti. Túnið stórt en mestmegnis þýft, hart, sein unnið og ekki grasgefið. Túngarð vantar að mestu. Slægjulaust utan túns, landlítið, hættur fyrir skepnur. Nokkur fjörubeit fyrir hross á vetrum. Útræði gott á öllum ársins tímum, nokkur hrogkelsaveiði. Lending í meðalagi. Vergögn hinn bestu. Nokkur til landbrot á túnið af sjó. Nokkur þangskurður. Móttak og torfristu vantar. Fóðrar í meðalári 5 kýr. Á jörðinni standa 2 tómt hús, bæði með 2 vætta árlegu eftirgjaldi til heimabóndans.
Tómt húsið var svo nefnt af því að þar voru engar skepnur. Einu gildi þótt húsakinnin væru stappfull af mannfólki, það taldist ekki með. Þar sem hvorki var kýrn í kind, flokkaðist húsið tómt. Leigugjaldi 2 vættir taldist jafngilda 80 hertum fiskum á ári. Þegar Ásgeir Finnbogason auglisti jörðina til sölu 1863 var ekki skafið utan að því fremur en gengur og gerist í fasteigna auglýsingum nútímans. Þar segir
Jörðin liggur mæta vel til útræðis og sjósóknar með bestu lendingum og miklum vergögnum. Er heldur landrík eftir því sem sjóarjarðir eru þar á nesinu og hefur mikinn töðuvöll og kálgarða heima fyrir og góð jarðarhús.
Við látum kálgarða, töðuvelli, þangskurð og fjörubeit liggja á milli hluta. Staðnæmumst frekar við athugasemd í jarðamatun eldra 12002 og mann grunar að einmitt þangað sér stefnan sett frekar en á sjálft höfuðbólið á lambastöðum. Þetta var væntanlega verið þjóðleg húsakynni, gerði mestan part af torfi og grjóti. Í húsum og hýbýlum hefði sjálfsagt verið sagt að húsráðendur hefði ákveðið að leifa vissum hráleika að njóta sín og samspil fjörugrjóts og moldar bæri vottum einstaka smekkvísi, auk þess sem saggi og hlóðareikur byggði upp á síbreytilegt sjónarspil eftir stemmingu og ástíðum. Þetta dugði samt um Snorra og Halldóru, enda voru þau víst ekki að öru vön. Hér að framan var þess getið til að Snorri og Halldóra hafi haldið á Seltjarnarnesið af því menn hafi verið þar síðugri heldur en í Reykjavík. En kannski hafði ég hér líka eitthvað að segja að dáldið frændsemi var með Ragnheiði móður Snorra og Sigurðar í Rólskála. Þau voru fjórmenningar, bæði komin út af Árna Símonssyni bónda í Effersey. Snorri gæti þannig hafi fengið kofan og djópið í gegnum klíku og frændhygli. Sigurður Ingjaldsson í Rolfskála var meiriháttar maður á sinni tíð eins og segja máttum þá marga á nesinu. Einu sinni sárnaði mér alltaf þegar menn voru að hafa yfir alkunna vísu Þórbergs að Seltjarnarnesið væri svo lítið og lágt, þar byggju fáir og hugsuðu smátt, sálin væri blind og dregin margnútur í börnin en dús fengi allan málsfiskin. Með auknum þroska skildist mér þó síðir að það væri eins með þetta eins og svo margt annað sem kom frá Þórbergi, þetta eru öfugmæli. Menn voru hér þvert á móti stórhuga og stórir í sniðum, sléttandi tún og hlaðandi garða, auðugar aflaklær, leiðandi sjósókn og útgerð. Meðan annars voru seldirningar stórtækir þegar komaði að hefja hér útgerð tilskipa. Það var þó kannski satt sem Þórbergur sagði að hér lifi fáir, ætla ekki hafa látið nærri að í bæjunum umhverfis nesið frá lambastöðum að eyði hafi ekki búið nema svona 230 sálir. En miklu fleiri í setjaðinni sókninni sem taldi að auki Engey, Kópavó og ýmsa bæji sem nú tilheyra Reykjavík. Og nú voru Snorri og Halldóra sem sagt komin í skjól eins þessar mektarmanna, Ingjald Sigurssonar á Lambastöðum og Guðrúnar Halldóru Árnadóttur konu hans. Og án efa stendur til að Snorri hafi í þau og á með því að stunda sjó á útvegi einhvers þeirra útvegsbænda á nesinu, kannski bara hjá Ingjaldi sjálfum. Og ekki beru öðru en að þetta hafi blessast fyrsta kastið að mistakosti þótt munnarnir væru margir. Sonurinn Kristján Jósefsson var hjá þeim fyrsta kastið en strax árið 1873 hann kominn í vinnumennsku á næsta bæ sem ýmist var kallaður Tjarnarkot eða Tjarnarhús hjá Jóni bónda Jónssyni og Guðbjörgu Oddsdóttur konu hans. En Tjarnarhús hjálega frá Lambastöðum og steinsnar frá. Kristján með öðrum orðum fullorðinn og farin að sjá sig sjálfur og reynur á góðri leið með að sigla út úr okkar sögu. Hann í Tjarnarkoti nokkur næstu ár en árið 1875 loks komið að því að klippa endanlega á naflastrengin og freista gæfunar. Hann heldur til Reykjavíkur og gerist hjú Þorsteins Jónssonar í Stöðlakoti. Þorstein var titlaður tómtúsmaður en síðan gjarnan talaði Þorstein Pólití því hann gengði skeið starfi lögregluþjóns og Kristján var sagður vinnumaður á opinberum pappírum. Stöðlakot stendur enn við bóklöðustíg 6, snoturt hús úr hlöðnu grjóti. Sagt hefur verið að grjótið hafi verið steinar sem gengu af þegar hegningarhúsið við skólavörustíg var reist. Kristján virðist annars hafa átt tíðindalitla ævi. Hann var allatíð ókvæntur og barnlaus. Vinnumaður bjó í Stöðlakoti til 1881. Þá færða sig yfir í Þingholtsstræti 13 og var þar vinnumaður Þorsteins Guðmundssonar. Kristján hefði örugglega getað fengið lakara pláss því að Þorsteinn var mikill merkismaður og var meðal annars leiðandi í fiskmati og átti stóran þátti að gera íslenskan fisk að þeirri rándýru gæðavöru sem síðar varð og seldist víða veröld. Og síðan ekki söguna meir. Kristján bjó í Þingholtsstrætinu og var titlað vinnumaður allt til þess hann tók einhver mein og svo dó hann á Landakotsspítala í júní 1918, 62 ára að aldri. Þorsteinn fiskmatsmaður sá að tilkynna andlátið í blöðum og þakkaði svo eftir útförunna þeim sem heiðruði hinn látna með nærveru eða á annan hátt. Kemur kannski ekki óvart eftir nærri 40 ára sambúð. Og skömmu síðar byrtist svohljóðandi tilkynning í blöðum.
Hér með þökkum við öllum hjartanlega sýndu hlutekningu við fráfall og jarðarför bróður okkar og sonar, Kristjáns Jósefssonar. Sérstaklega viljum við þakka herra fiskmatsmanni, Þorsteini Guðmundssyni og frú hans alla þeirra ástúðlegu umönnun er þau veittu hinum látna, móðir hans og systur.
Móðir hans og systur? Voru ekki tveir bræður líka? Og faðir? Þetta þarf að skoða betur og verður gert innan skams. En svona kveðjum við Kristján Jósefsson og þökkum fyrir góða samfylgd og snúum aftur til Lambastaða á árana eftir 1872. Þau virðast annars hafa verið stórtíðindalítil. Og þó, árið 1874 var til dæmi sagt í endurliti, árið 1874 hefur verið eitt hið merkasta ár í sögu hinnar íslensku þjóðar. Þá hafa menn í huga alls konar tilstand í tilefni 1000 ára íslensbyggðar, þjóðháttíða allt land og meiri segja konungskomu, stjórnarskrá og hafari að mörgu tagi. En alls óvíst að þau Snorri og Halldór hafi skellt sér til Þingvalla, varðleginu sinni tekkað á kónginum og eiginlega langlíklegast að þau hafi bara yfir höfuð verið allsendis ósnortin af öllu þessu tilstandi. En það höfðu þau annað að hugsa. Árið byrjaði með látum og í annálum talað harðindi, veturinn 1873-4 ýmist kallaður Hreggviður stóri eða Svellavetur hinn mikli. En í torfkofanum með Lambastæð á Seltjarnarnesi var hugurinn bundin við barnsfæðingu. Halldóra varði léttari í áttunda sinn hinn 17. janúar og fyrsti sunnlendingurinn í barnahópnum leit ljósið. Þetta var óskup pastuslítið stúlkubarn sem gefið var nafnið Lilja Kristjana. Henni voru nú ekki skammtaðir margir dagar í hérvistinni því hún burt sofnaði 10. apríl. Sagt að ekkert foreldri ætti að þurfa að standa yfir moldum barnsins síns en nú stóðu þau Snorri og Halldóra í annað sinn í þessum sporum. Að öðru leiti virðist unga hópurinn hafa dafnað vel á nesinu og presturinn séra Hallgrímur Sveinsson færir í lok þessa merkis árs í kirkjubókina sína við nafn Guðrúnar Ragnheiðar að hún sé orðin læs og komin áleiðis í balli. Það að segja lærdómsbók í evangelísk kristilugum trúabróðum handa unglingum eftir Nikolái Balli. Barnið hafði þá þegar afgreitt fjórðakabla það hvernig Kristur hefur viðrétt mennina úr þeirra spillingu og komið vel inn í fimmtakabla þar sem tekið til skoðunar hvernig syndanatinn verða hluttakandi í þeirri náð og sáluhjálp sem Kristur útvegar þeim. Allt saman holt veganesti og algjörlega nauðsynlegt þeim sem áttu að fermast. Og í þessu samfélagi áttu víst allir að fermast. Allt hefur þó sinn tíma og Guðrún Ragnheiður fermist 1877 á 14. ári eftir að hafa spænt balli í sig. Fermingabarnið nótirar prestur á spássíu að hún hefur hlotið aldursleyfi til að mega fermast þótt hún sé ekki fullra 14 ára. Og auk þeir stendur á spássíunni Torkelí barn. Það merkir að hún hefur notið styrks úr svonefndu Torkelí sjóði sem Jón Þorkelsson skólameistari í Skálholti stofnaði til að mennta fátæk munaðalaus börn í Kjalarnesþingi. Væntanlega helst þau sem voru talin efnileg en það gefur presturinn fermingarbarninu Guðrún og Ragnheiði svofelda einkun, kann og skilur mjög vel, les ágætlega, síðsum. Svona hástemdar umsagnir fengust vist ekki ókeypis. Systir hennar, Petra Sigríður, fermdist 3 áru síðar og sömuleiðis vel að sér, kann vel, skilur dável, les ágætlega, síðsum. Á spási ekki minnst á Torkelí styrk, það stendur einungis sveitarbarn. Nú höfum við rásað aðeins fram í tíma og vindum klukkun aftur til ársins 1874 en eftir sitja nístandi orðin munaðarlaus fátak börn og sveitarbarn. Það setur að manni óþægilegan ugg eins og eitthvað ægilegt sé í vændum sem reynist líka vera eins og brátt kemur fram. Næsta ár, árið 1875, var sagt eitt blíðast á öldinni hvað veðráttu snertir. En þá þóknaðist almættun að bjóða upp á eldgos á Austurlandi svo mjög hert á áhuga manna á að missa móðin og halda til Ameríku. Halldóra og Snorri sátu þó sem fastast. Geftir voru góðar og vel fiskaðist en verslanir urðu uppiskroppa með salt svo að lítið var hægt að salta og vegna votuviðra á Suðvesturlandi gekk illa að herða fiskin. Það engu líkara en alþýða þessa lands mætti aldrei hrósa happi. Árið 1876 gekk í garð og í litla tómthúsinu kviknaði svolítið ljós 21. febrúar. Þá fættist þeim Halldóru og Snorra enn barn, stúlka sem auðvitað var nefnd í skírninni Lilja Kristjana eins og systirinn sem dó. En þessi Lilja fekk að lifa og átti langa ævi. Annars var tíðin fremur styrð framan á árinu og hinn árlega kvefsótt sem gekk Suðvesturland var óvenju megn. Og hvort sem henni var að kenna eða einhver allt og öðru, reið ógæfan yfir þetta vor, þingri og afdrifaríkari en eiginlega hægt að gera sér í hugalund. Á sumar sólstöðum hinn 21. júní, lengsta degi ársins, gaf húsbóndin Snorri Snorrason rétt tæplega 55 ára upp andan en eftir sátu hans ástkæra eiginkona Halldóra Randversdóttir 44 ára og börnin Guðrún Ragnheiður, Petra Sigríður, Jóhannes og Snorri að ógleymdri Lilju Kristjönu sem engin pabbi myndi dilla framar. Eins og hendi væri veifað var nú allt breytt. Þetta hafði lafað fram að þessu en hér höfðu orðið straumhvörf og límið sem haldið hafði familíunni saman var horfið. Útilokað að nýbjákuð ekkan gæti ein og óstutt séð fyrir sjálfri sér og 5 börnum. Hvað var planið? Hvað var Halldór að spá? Sennilega ekki neitt. Þetta var búið og í annarra höndum. Það hefur sjálfsagt spurst fljótlega út að í kofanum við lambastaði hefði duglegur sjómaður burt sofnað frá konu og börnum sem stæðu nú upp í bjargarlaus og eitthvað þyrfti að gera. Það sést ekki í fundargerðum hreppsnefndarinnar að þetta hefur verið skeggrætt á fundum eða máli sett í nefnd. Hér þurfti að bregðast við hratt og fumlaust og kannski hefur þetta verið útkljáð undir húsvegg eða meðan gert var að afla. Og úr því sem komið var, var niðurstaðan sennilega svo skásta mögulega. Fjölskyldan var að sönnu leist upp en allir fóru í góðan stað eftir því sem best verður séð. Sögur að hreppsómögum eru yfirleitt á eina lund. Þeim sem lentu í þannig standi var þrælað út. Þeir fengu lítið og illt að borða og voru stöðut myndir á að þeir voru baggi og heimilunum sem tók við þeim. og iðurlega færður á milli bæja til þess að þeir gætu verið óvelkomnir á fleiri en einu stað. Svona var þess ekki háttað á nesinu að því er best verður séð. Þar var börnum Snorra og Halldóru komið fyrir á efnaheimilum á þeirra tíma vísu og mun ekkert hafa skort hvað það varðar. Og því má ekki gleyma að hinni nýju húsbændur báru ábyrð og uppbeldi og fræðslu aukinna næringarlegu þarfa. Þegar Guðrún Ragnheiður fremdist 1877 er það til dæmis ekki móðir hennar sem er tilgreind sem ábyrðamaður heldur húsbónda hennar. Útvegsbændur á nesinu verðist einnig hafa dugað vel þegar komað hinnu andlega viðurværi eins og sagt verður frá. Elsta barnið, Guðrún Ragnheiður, var á 13. ári og henni var komið fyrir í Mýrarhúsum hjá Ólafi Guðmundssyni og seinni konans Önnu Björnsdóttur. Það var mannmargt hjá þeim í Mýrarhúsum og sjálfsagt líf og fjör. Þegar nýjasta viðbótin bættist í hóp heimilismanna voru þar undir þaki auk hjónanna Önnu og Ólafs þrjár dætur þeirra, ein á fyrsta ári, önnur eins árs og svo þriðja tveggja ára. Þrjú börn Ólafs af fyrra hjónabandi, 10, 12 og 15 ára, fimm fósturbörn að Ragnheiði Guðrúnu meðtalinni, tveir vinnumenn, fjórar vinnukonur, sveitlagt gamalmenni og einn bandakennari sem kemdi við nýstofnaðan Mýrarhúsaskóla. En Ólafur var einn helsti forgöngum aðra stofnun skólans og lagði hún til húsnæði fyrstu árin. Auk þess sat hann í hreppsnefnd og sýslunefnd, dreif kraftmikla útgerð og kom meira síðan skútu útgerð á lakirnar. Systirinn Petrea Sigríður sem var 11 ára fór í ráðagerði til Þórðar Jónssonar og Þórunnar Jónsdóttur konu hans. Einnig þar var mannmargt, 13 manns, börn og fósturbörn, vinnumenn og vinnukonur. Þórður var lóðs eða hafsögumaður og sildi öllum skipum sem það báðu inn á Reykjavíkurhöfn. Þá var dregið upp flagg í formastrið og Þórður réri strax opnum báti sínum úr ráðagerði svörinni og út í skip og tók þær við stjórninni. Hlektist honum að sögn aldrei á. Brynjólfur Magnússon og Halldóra Guðmundsdóttir í Nýjabæ tóku Snorra litla til sín. Mér langar að segja Snorra að þegar framlíða stundir muni skólasystir mín, hún Kristín Sigtryggs, líka búa í Nýjabæ. En hann að hugsa annað, hann bara 5 ára og saknar mömmu sínar. Samt ekki annað að sjá en að Nýjabæja fólkið hafi reynst honum vel, svo þetta lagast við smá saman. Og það fór ekki hjá því að Snorri litli smitaðist af sjósóknardellunni sem allir kallarnir í kringum hann voru svo gagnteknir af eins og síðar getur. Restinni af fjölskyldunni, þar að segja Jóhannesi og Lilju Kristínu, er komið fyrir út í Engey, auk Halldóru sjálfrar. Jóhannes er hjá Brynjóli Bjarnasinni og Þórunni Jónsdóttur konu hans, en Halldóra fer með Lilju litlu til Kristins Magnússonar, þessa framsakna athafnamanns sem var þjóðkunnur á sinni tíð. Kristín Magnússon er af korts ætt sem Írafellsmóri fylgir. Hann fættist upp á Skaga en kom í Engey að læra skipasmíðar, meðal annars að ná tökum á svokölluðu Engeyjarlagi á bátum sem þóttu þá taka öllu fram við Faxaflóan. Þeir þóttu bæði fegurri og hraðskreiðar í skip en önnur þar við flóan. Hann kvæntist heimasætunni Guðrúnu og drottaði yfir Engey áratuga skeið. Frægt var að Kristín var kosinn árið 1865 til að fara sem fulltrúi lands og þjóðar á stóra sjávarútvegssýningu í Noregi og kynnti sér þar helstu strauma og stefnur. Í kjölfærið, innblásin að því sem fyrir augu bar, þróaði hann meðal annars seglabúnað svo ágæti Engeyjarskipana jókst enn. Ekki munaði minna að Kristín fekk þetta brennandi áhuga á skútu og útgerð og eignaðist slík skip í félagi við Geir Sóeika og fleiri. Þarna bjó enn fremur Pétur, sonur Kristins og Guðrúnar, ásamt Ragnhildi Ólafsdóttur konu sinni. Þau áttu nokkrar dætur, þeirra kunnust sennilega Guðrún móðir Bjarna Bendissonar og fleiri. Önnur var Ragnhildur, fætt 1880, stórhuga og drífandi kona. Hún giftist Halldóru K.E. Þorsteinssyni sem var af næstu kynslu útgerðamanna og hafði meiri áhuga á togurum en skútum. Þau bjuggu í Háteigi sem Háteigsvegur heitir eftir og því er minnst sérstaklega á þetta fólk að það átti eftir að reynast sérlegir velgjörðarmenn sögupersónana sem hér er elst við. Það er seinni tíma mál, en hér gerist það sem sé að náðarfaðmur Engeyinga opnast Halldóru og Lilju litlu þegar mest reið á. Hér má minna á að Snorri heitin, maður Halldóru, hafði líka átt góð ár í Engey hjá foreldrum Guðrúnar húsfríi. Brynjólfur húsbóndi Jóhannesar var kventur Þórunni fósturdóttur Kristins og lærði skipasmíði hjá honum og smíðaði báta og skip með Engeyjarlagi. Brynjólfur var ötull í búskapnum auk þess að stunda sjávarútvega kappi og skipin sem að smíðaði skiptu hundruðum. Þá dreif hann framfærir og vettvangi sveitastjórnarinnar og meðan að sat í hreppsnefndinni þóttu fátæklingum betra leita til hans með vandkvæði sín en annara nefndarmanna. Á þessum árum var jafnan vel á þriðja tug til heimilis hjá Kristni og Guðrúnu og fast á tveimur tugum hjá Brynjólfi og Þórunni og mun fleiri og vertíðum. Það hefur því sennilega ekki verið mjög leiðanlegt að vera út í Engey á þessum árum. En svona var nú komið fyrir fjölskyldunni. Halldóra, Kristjana og Jóhannes voru í Engey, Guðrún Ragnheiður í Mýrarhúsum, Petrea Sigríður í Ráðagerði og Snorri í Nýjabæ. Á hverju ári listaði hreppsnefndin upp skrá yfir fasta ómaga sína. Þeir voru þessum árum 15-20 börn og með hverju þeirra greitt 40-60 krónur árlega í meðlag til húsbændana. Halldóra átti þannig ansi drjúan hluta þessum söfnuði en þeim fór fækandi. Árið 1880 eru bæði Guðrún Ragnheiður og Petrea Sigríður til dæmis í fyrsta sinn titlaðar vinnukonur í stað fóstur eða sveitabars áður. Þær eru þar með hættar að íþyngja sveitasjóðunum og þannig koll af kolli. En nóg krónur og aura. Hugsum frekar líðan sem að vísu er ekki færið í hreppsreikningana. Hvað táknaði þetta fjölskyldun hafði þannig verið skipt upp? Hittustu ekki reglulega? Það hef allar nema 5 mínútna gangur á milli Ráðagerðis og Nýjabæjar leit ekki Petrea Sigríður til með Snorra litla bróðu sínum. Og Halldóra hlýtur að hafa fylgst með að Jóhannesi liði vel þóttu til eru hvort sínu heimilin út í Engey. Og hvaðu systurnar Guðrúnu Ragnheiði og Sigríður Petreu? Voru þar nánar? Hlýtur það ekki vera, það var aðeins 2 ára með aldursmunur á þeim. Skildu þeir ekki hafa af og til þegar færi gafstur á verkonum skotist á milli bæja? Á milli Ráðagerðis og Mýrarhúsa er vallinn um að kortis gangur. Þar að auki var samfélagið samtvinnað í alls konar frændsemi og stóð þétt saman. Ólafur húsbóndi Guðrúnar Ragnheiðar í Mýrarhúsum og Halldóra húsfreyja í Nýjabæ sem Ól Snorra upp voru sískin. Og maður hennar, Brynjólfur í Nýjabæ, var bróðir Kristins í Engey, húsbónda Halldóru og Lilju Kristínu. Skildi þá ekki að verið samgangur á milli fólksins? Maður vonar það og helst vildi maður auðvitað fá farsæl endalok á söguna og helst af öllu sjá fjölskylduna sameinað á ný. En þannig gekk það nú víst ekki. Þvert á móti, í staðinn knúði sorgin enn dýra. Að þessu sinni í Ráðagerði vorið 1883. Þá dó Sigríður Petrea, hún var aðeins 17 ára. Við vitum ekki hvaða megin dró hana til dauða, en presturinn færir í kirkjubókina að hún hafi verið fósturbarn hjónana í Ráðagerði. Ekki sveitarbarn, né vinnukona. Það ríði svo einhver hlýja og bendir til að hún hafi ekki bara verið óþyndur ómagi og bakki á búinu undan gengin 7 ár, heldur heimilismaður eins og hver annar og bundin hjónanum í Ráðagerði nánum böndum, þótt að væri ekki blóðtengst. Áðan velti ég því fyrir mér hvort systurnar hefðu verið samrýmdar. Guðrún Ragnheiður hélt áfram göngunni, eignaðist mann og dóttur 3 árum eftir að systirinnar dó og hún nefndi dóttur sína og frumburð, hvað annað, Sigríði Petreu. Kannski það svari spurningu minni. Og langa með barn þeirra Sigríðar heitir einmitt líka Sigríður. Og þannig týnist ekki tíminn. Það hefur saksast áldið á hópin en lífsganga þeirra sem eftirstanda heldur áfram. Meir það næst. Takk fyrir að hlusta.